dhanka waa xoroobay. Waxaan jeclaan lahayn dadkeenu inay fursad
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, leo ikiwa ni Jumatatu Disemba 18 mwaka ni 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, katika ripoti zilizokuandalia hii leo, huko nchini Kenya, Kenya na Umoja wa Ulaya zimetia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi. Nini kinatajwa?
Tutaweza kupata zile fedha za kimataifa kwa wingi, alafu pia kutakuwa na ile tunaita foreign direct investment, kumaanisha kuwa wale wajasiriamali ambao wako kule bara Europa watataka kuja hapa Kenya kuwekeza.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kwenye uchaguzi utakaofanyika Jumatano.
Basi ni vidokezo tu vya ripoti tunazokuletea katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumatatu huenda lipiga kura kwa ajili ya azimio la sitisho la mapigano kwenye ukanda wa Gaza ili kuwepo na hali ya usalama katika usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa raia wa Palestina ambao wanahitaji sana misaada. Rasimu ya azimio hilo ambayo vyombo vya kadhaa vya habari vimeiona inataka kusitishwa haraka kwa mapigano ili kuruhusu upelekaji salama na usio na matatizo kwa misaada ya kibinadamu. Malori ya misaada yamekuwa kifika Gaza na Israeli wiki iliyopita, ilifungua njia nyingine upelekaji wa misaada, ingawa shirika la kibinadamu la Umoja wa Mataifa limesema kwamba malori 121 yaliyoingia Jumamosi ni chini ya 500 kwa siku ambayo yalikuwa kipeleka misaada huko Gaza kabla ya vita hivyo kuanza. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, ambaye ametawala taifa hilo kimabavu kwa miaka 9, sasa ameshinda muhula wa 3 wa miaka 6. Mamlaka zimetangaza hivi leo baada ya kushinda wagombea wengine watatu ambao hawakuwa na umaarufu mkubwa. El-Sisi amepata ushindi mkubwa wa 89.6% ya jumla ya kura zilizopigwa, tume ya uchaguzi ya kitaifa imesema. Wapiga kura walioshiriki zoezi hilo ni 66.8% ya jumla ya wapiga kura 67 milioni waliojiandikisha. Mkuu wa tume ya uchaguzi Hazem Badawi amesema kwamba idadi ya wapiga kura kwenye uchaguzi huo ndio kubwa zaidi katika historia ya taifa hilo wakati alipokuwa kitangaza matokeo rasmi kwa njia ya televisheni. Hata hivyo, zoezi hilo linaonekana kufunikwa na vita vya Israeli na Hamas huko Gaza, mashariki mwa Misri, wakati kukiwa na hofu ya kuenea na kuwa vita vya kieneo. Mahakama ya Katiba nchini Uganda leo Jumatatu imeanza kusikiliza kesi inayopinga sheria kali iliyopitishwa dhidi ya wapenzi wa jinsia moja inayotoa hukumu ya kifo kwa baadhi ya matendo ya wapenzi hao pamoja na hukumu ya miaka 20 jela kwa kuendeleza ushoga. Sheria hiyo maarufu kama Anti-Homosexuality Act au AHA ilitiwa saini na Rais Yoweri Museveni mwezi Mei, hatua iliyopelekea Marekani na Benki ya Dunia kuwekea Uganda vikwazo. Kupitia kikao cha muda mfupi, jopo la majaji watano lilitathmini malalamishi yaliyowasilishwa kwa njia ya maandishi, wakati kiongozi wa jopo hilo Richard Butera akisema kwamba waliowasilisha watafahamishwa pale uamuzi utakapotolewa. Nicholas Opio, ambaye ni wakili wao, amesema kwamba wanatumai kwamba mahakama itachukua muda wake kueleza iwapo katiba ya Uganda inalinda haki za kila mmoja katika jamii bila kupagua aina ya mapenzi wanayozingatia. Na wahamiaji takriban 60 wakiwemo wanawake na watoto walizama kufuatia ajali ya meli huko Libya, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM nchini humo limesema. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
IOM katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X ilionukuu wanusurika wakisema boti hiyo iliyokuwa na watu wapatao 86 iliondoka katika mji wa Zwara nchini Libya takriban kilomita 110 kutoka mji mkuu Tripoli. Kwa mujibu wa IOM, bahari ya kati huko Mediterranean endelea kwa mojawapo ya njia hatari zaidi za uhamiaji duniani. Matukio mabaya mwaka huu yaliorodheshwa: tukio la Juni wakati mashua ya wavuvi iliyokuwa na mamia ya wahamiaji ilizama kutoka Ugiriki baada ya kuondoka Tobruk, Libya. Safari hiyo ambayo ilipaswa kumalizika nchini Italia ilisababisha vifo vilivyorekodiwa 78 na hatima wengine 518 haijulikani, kulingana na ripoti ya IOM. Ripoti ya IOM aidha inaeleza kuwa kuzama kwa maelfu ya wahamiaji kumetajwa kuwa chanzo kikuu cha vifo kwenye njia za wahamiaji kote katika nusu ya kwanza ya mwaka 2023, huko vifo 2,200 vilirekodiwa katika kipindi hicho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais mpya wa Argentina Javier Milei pamoja na mawaziri kadhaa kutoka baraza lake Jumapili wamezuru mji wa bandari wa Bahia Blanca ili kujionea wenyewe hasara iliyosababishwa na kimbunga. Takriban watu 13 waliuawa mjini humo Jumamosi kufuatia mvua kubwa zilizoandamana na upepo mkali. Maafisa wamesema kwamba takriban watu 14 walijeruhiwa baada ya paa la kituo cha michezo kuporomoka wakati wa mvua hiyo. Kimbunga hicho kiliendelea Jumapili hadi kwenye mji mkuu wa Buenos Aires wakati kikiangusha miti, kukata huduma za umeme pamoja na kusababisha uharibifu mkubwa. Taarifa zimeongeza kwamba pia kimeua watu wawili kwenye taifa jirani la Uruguay. Serikali ya Guinea imeamuru shule kufungwa na kuwataka wafanyakazi kubaki nyumbani hivi leo katika mji mkuu wa Conakry kufuatia moto mkubwa uliotokea kwenye kituo kikuu cha kuhifadhia mafuta na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mlipuko ulioambatana na moto mjini humo ulisababisha wingu nene la moshi kutanda angani mapema leo wakati wakazi wa karibu na eneo hilo wakikimbilia usalama wao, kulingana na video na picha zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii. Moto huu ulizuka muda mfupi baada ya saa 6 za usiku karibu na bandari, kulingana na vyombo vya habari vya ndani pamoja na wakazi waliozungumza na AFP. Chanzo cha moto huu hakijulikani, ingawa maafisa wamesema kwamba huenda ukawa na athari kwa watu katika taifa hilo. Daktari mmoja upasuaji, Mama Duba Sela, kutoka hospitali ya Donka mjini Conakry, ameambia AFP kwamba darzeni ya watu walijeruhiwa, wengi wao wakipelekwa kwenye hospitali ya Igansedin na Donka. Serikali imesema kwamba vituo vya mafuta vitaendelea kufungwa kwa saa kadhaa wakati uchunguzi ukianzishwa ili kubaini chanzo cha mkasa huo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba wanajipanga uchaguzi mkuu siku ya Jumatano ambao utaweza kuimarisha misingi yake ya kidemokrasia au kuanzisha ghasia mpya kutokana na kuongezeka kwa joto la kisiasa. Mwenzetu Abdul Shakur Abud wa Sauti ya Amerika anaripoti kutoka mji mkuu wa Kinshasa kwamba wasiwasi unajitokeza baada ya baadhi wanasiasa kutoa wito wa kuahirishwa kwa uchaguzi huo.
Karibu wa Kongo milioni 44 wataweza kupiga kura siku ya Jumatano ikiwa wamejiandikisha katika taifa hili kubwa lenye wakazi milioni 100 katikati ya bara la Afrika. Kuna karibu wagombea 100,000 wanaopigania viti vya bunge la taifa, mabunge ya majimbo, mabunge ya serikali ya mitaa na 22 wanagombania kiti cha rais. Ikiwa imebaki siku moja tu kabla ya Wakongo kwenda kupiga kura, kungali na matatizo ambayo hajapatiwa ufumbuzi kamili, hasa swala la uchukuzi wa vifaa vya kupiga kura, licha ya kwamba Umoja wa Mataifa umeingilia kati na kutoa msaada. Hata hivyo, msemaji wa tume ya uchaguzi CENI Patricia Nseya anasisitiza kwamba wako tayari na uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa Disemba 20.
Le 20 décembre élection iko tutenda ku election kwa sababu CENI na muda huyu anaisha kazi yote, presque kazi yote alikuwa nayo ya kupeleka mamateriel ya election huku na huku. Kuna bakia paka kupeleka mamateriel ya election muma site de vote, muma bureau de vote. Tunakuya kumwisho ya formation ya ba membre ya bureau de vote. Donc pour la CENI le 20 décembre election iko wako. Tutalomba kuba electeur na ba candidat baditayarishe njua le 20 décembre election iko wako.
Tatizo jingine kubwa linalojitokeza ni daftari wapiga kura ambalo upinzani umetaka kukaguliwa upya lakini haikufanikiwa na kiongozi wa upinzani aliyeshindwa na Tshisekedi katika uchaguzi wa mwaka 2018 Martin Fayulu anadai daftari hiyo imejazwa majina ya watu milioni moja wa bandia. Katibu mkuu wa muungano wake wa Lamuka Devos Kitoka amesema njia pekee ni kuwa macho katika vituo vya kupiga kura ili kuwa pusha na sema wizi uliotokea mwaka 2018.
Tupa tunapoteza victoire ya 2022. Mais c'est pas une victoire. Et cette fois-ci, le peuple congolais a de chimama pour créer une vraie victoire il va libre. Et cette fois-ci, nous sommes vigilants. Qui vote après vote, il faut toucher même la bureau de vote.
Changamoto nyingine ni vitambulisho vya wapiga kura ambavyo nyingi vimefutika maandishi na watu wengi hawakuweza kujipatia vitambulisho vipya, na hivyo tume ya uchaguzi imesema ikiwa mtu amejiandikisha wataangalia kwenye orodha ya daftari wapiga kura na kuruhusu mtu kupiga kura. Lakini mratibu wa kitaifa wa tume ya ufuatiliaji uchaguzi DRC Eric Nstenga anasema wanasiasa hawakutilia jambo hilo maanani na huenda litazusha matatizo mengi siku ya Jumatano. Wakati huo huo, Seni imezungumzia juu ya maoni ya umma kuwepo kwa makundi kama vile makundi ya mafia ambavyo yamekuwa yakichapisha kadi hizi. Kwa hivyo kuna hofu kwamba swala la vitambulisho litakuwa pia tatizo wakati wa siku ya uchaguzi. Kwa hivyo Wakongo wanasubiri kwa hamu kuona kitakachotokea siku ya Jumatano na ikiwa watapata fursa ya kumchagua rais mpya na wabunge kwa njia huru na amani. Abdishakur Abud, Sauti ya Amerika, Kinshasa.
Asante sana Abdishakur Abud kutoka Kinshasa. Na moja kwa moja tulikuwa hadi nchini Kenya, ambapo nchi hiyo na Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu leo wametia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi ili kuimarisha biashara bidhaa na kuongeza mtiririko wa uwekezaji na kuchangia ukuaji endelevu wa kiuchumi. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Sam Okumu, mtaalamu wa biashara, uchumi na uwekezaji nchini Kenya, anaeleza kuwa soko la Ulaya kwa Kenya ni habari njema na makubaliano haya sasa yatapanua mauzo yake ya nje kwenye soko la Ulaya lenye nchi 27 wanachama, kuongeza ujasiriamali na uwekezaji unaotabirika katika nchi za Ulaya, na hii itachangia sana ukuaji endelevu wa uchumi.
Jambo lile kuu sana ni kwamba imeweza kuondoa ile hatari ambayo biashara zile za Kenya ambazo zinaangazia sana sana kilimo cha maua na horticulture, sikuizi waona hata avocado imekuwa ni mazao ambayo inahitajika sana kule bara Europa.
Aidha, Bwana Okumu anakariri kuwa mkataba huu unaweka kasi ya ufanyikaji wa biashara, nafasi bora za ufikiaji wa bidhaa za Kenya kwenye nchi za Umoja wa Ulaya bila kutozwa ushuru wa forodha, utaimarisha kiwango cha Kenya cha uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni. Mkataba huu unailazimisha Kenya kuunga mkono malengo ya kimataifa ikiwa ni dhamira ya kukuza demokrasia na utawala wa kisheria, kuheshimu haki za binadamu, kuwa sehemu ya jitihada za ulimwengu za kudumisha amani na usalama, na vile vile kuunga juhudi za kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi, yakiwa ni masharti ambayo Kenya lazima yatimize kunufaika na mkataba huu kikamilifu. Umoja wa Ulaya ni kituo cha kwanza cha mauzo ya nje cha Kenya na mshirika wa pili wa kibiashara kwa ukubwa baada ya Benki ya Dunia. Kupitia mkataba huu, wakulima wa Kenya wataongeza uwezo wa kipato na kupata uendelevu wa upanuzi wa soko linalotabirika hasa kwa samaki, mboga, matunda, maua, chai na kahawa, anavyoeleza Rais Ruto.
Although today represents a moment of monumental promise, it is also the beginning of a historic partnership.
Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kuwa makubaliano mapya ya ushirikiano wa kiuchumi ya atakuza biashara zaidi, kusaidia uwekezaji na kuunda nafasi nzuri za kazi nchini Kenya.
The raw product is not extracted and taken outside the country.
Baada ya Kenya na Umoja wa Ulaya kutia saini makubaliano, itakuwa sasa zamu ya Bunge la Ulaya kuyaidhinisha ili kuweka nafasi ya kutumika kikamilifu na kutekelezeka na nchi wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, kutoka huko Basilika hadi Rwanda, ambapo kwa mara ya kwanza hii leo kumezinduliwa kiwanda cha kutengeneza chanjo za aina mbalimbali ikiwamo COVID-19. Kiwanda hiki kimezinduliwa kwa ushirikiano wa serikali ya Rwanda na kampuni ya kimataifa ya kutengeneza chanjo ya BioNTech. Mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali ana ripoti zaidi.
Takwimu zinaonyesha kwamba bara Afrika hutengeneza kati ya 100% na 200% za chanjo zote zilizotumiwa barani humo, na kiasi kilichobaki cha 98% na 99% huagizwa kutoka mataifa hayo ya kigeni. Sasa kuzinduliwa kwa kiwanda hiki kutasaidia kulikwamua bara Afrika lenye wakazi bilioni 1.5, lakini linalotegemea uhisani wa mataifa makubwa. Kiwanda hiki kinatazamiwa pia kutengeneza milioni 50 kwa mwaka, lakini kiasi hicho kitaendelea kupanda kulingana na kuongezeka kwa mahitaji. Tangu mwaka 2021, serikali ya Rwanda kwa ushirikiano na kampuni hii ya kimataifa kwa utengenezaji wa chanjo ya BioNTech yenye makao yake nchini Ujerumani zimekuwa zikishirikiana katika ujenzi na mafunzo kwa wafanyakazi kabla ya kufikia siku ya leo. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya BioNTech, Sierra Kepoting, amesema kwamba kujenga viwanda vya chanjo barani Afrika ni lazima kulingana na umuhimu wa bara hilo.
There are two things. I mean, first, let's start with the African continent. It's absolutely mandatory.
Kuna vitu viwili. Mosi, ni lazima kujenga viwanda vya chanjo barani Afrika, maana kiwango cha uzalishaji barani humo kiko chini kabisa. Wazo la kujenga kiwanda hiki lilitokana na kazi iliyopatikana wakati wa janga la corona, ambapo nchi nyingi za Kiafrika zilikosa chanjo ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ujenzi wa kiwanda hiki ni ishara kwamba Waafrika wanahitaji vitu bora na huduma nzuri anayostahili mwanadamu kama walivyo wengine. Wataalamu wa afya wanafanua kwamba chanjo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya mRNA ni chanjo ambayo pindi ikifika katika mwili wa mwanadamu, mwili hutengeneza mfumo wa kinga dhidi ya maradhi kama saratani, corona, malaria, kifua kikuu na mengine. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya BioNTech, Sierra Kepoting, anasema hiki ndicho kinachotazamiwa kufanyika katika kiwanda hiki kilichozinduliwa mjini Kigali. Tulichokifanya kule Ulaya ilikuwa ni kutengeneza chanjo dhidi ya corona, na kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya mRNA, na tukafanikiwa. Sasa kila hatua na mfumo mzima wa uzalishaji huo ndio umehamishiwa hapa Rwanda. Lakini hapa pia tunasamiwa kupiga hatua zaidi. mRNA ni teknolojia imara ambayo pia itatusaidia kutengeneza chanjo nyingine hapa, kama vile chanjo ya malaria na kifua kikuu. Taarifa za BioNTech zimesema kwamba mwaka ujao mwezi Machi, BioNTech itaanza ujenzi wa kiwanda kama hiki katika nchi za Senegali na Afrika Kusini, katika jitihada za kuongeza uzalishaji wa chanjo na dawa barani Afrika. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo timu ya soka ya Simba Sports Club wana Lunyasi inajiandaa kushuka tena dimbani hapo kesho katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, huku mashabiki wake wakitamba kwamba kufurika kwa wingi uwanjani kutaipa hamasa timu yao kuweza kupata ushindi. George Njugopa ana taarifa zaidi.
Simba inawalika dimbani Wydad Casablanca ya Morocco katika dimba la Benjamin Mkapa, huku wakale wa Msimbazi wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza mchezo wakati walipokutana wiki mbili zilizopita huko Morocco. Ushindi wa mabao yoyote katika kipute hicho itakuwa imefufua matumaini ya kutinga hatua ya robo finali katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini iwapo itaangukia pua tena, basi itakuwa ni sawa na kusema lala kaburiani. Mashabiki wake wanaamini kwamba timu yao ilipoteza mchezo wake wa mwisho kwa bahati mbaya, hivyo hiyo kesho lazima mnyama Simba amjeruhi mpinzani wake.
Sasa mpaka sasa hivi kuna watu wanajua kabisa kwamba Simba natoka, lakini nataka nikuhakikishie Jumanne tunafanya kitu ambacho watu hawataamini.
Shughuli nyingine ya michezo ya kimataifa itakuwa hapo kesho kutwa Jumatano, wakati wakali wa Jangwani Young African itawalika dimbani Mediama ya Algeria, timu ambayo ilitosha na nguvu wakati zilipokutana mara ya mwisho. Yanga ambayo katika mchezo wake mwishoni mwa wiki wa ligi kuu soka Tanzania bara iliondoka na ushindi mnene wa mabao 4-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, imeuhamasisha mashabiki wake kufurika kwa wingi uwanjani huku wakiwa wametinga uzi wa timu yao. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako Joe Chinjogopa wa South America.
Asante sana Joe Chinjogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi turuke hadi kule nchini Kenya, ambapo waziri wa michezo nchini humo ameminiwa sifa kwa mradi wake wa talanta hela unaolenga kuza talanta ya chipukizi kutoka kwenye pembe zote za taifa hilo la Kenya. Taarifa zaidi anayo mwanamichezo wetu Dennis Wanyonyi.
Huku wizara ya michezo nchini Kenya ikituma kikosi cha wachezaji wa soka ya kinadada na wanaume wasiozidi umri wa miaka 18 nchini Hispania kwa mafunzo zaidi, sasa wadau wa soka nchini Kenya wanampongeza waziri wa michezo nchini Kenya Ababu Namwamba kwa hatua hiyo. Hata hivyo, namtaka kubuni njia mbadala itakayosaidia kukuza talanta kote nchini katika kaunti 47. Kwa mujibu wa Emily Bovango Kasero, mmoja wa maafisa watakaoandamana na matineja hao hadi nchini Hispania, anasema ipo haja ya serikali ya Kenya kuzamia mashindano kwa kuandaa na kufadhili ligi katika kaunti zote 47, hatua ambayo anasema itasaidia pakubwa kubuni kikosi cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars na ile ya Harambee Starlet siku za usoni.
Ningeomba waziri uweze kuingilia kati ya swala hili, pia ukatutumia wale scout tunapocheza branch league zetu Kenya yote mzima, ukatuma wana scout walio wazuri, pia wakatuchagulia wale wachezaji bora ambao wanaweza kujiunga na Harambee Stars Seniors Boys na Harambee Starlets Seniors Girls.
Kwa sababu Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Na asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya kule Nairobi. Na moja kwa moja basi hadi kule Kigali Rwanda, ambapo timu ya soka Rwanda APR inaongoza mkondo wa kwanza wa ligi hiyo ambao umemalizika wiki iliyopita ikiwa na point 33, inajiandaa kushiriki kombe la mapinduzi kule katika visiwa vya Zanzibar mwishoni mwa mwezi huu. Mengi zaidi tuungane na mchezo wetu Christopher Kavrenzi kutoka kule Kigali.
Mkondo wa kwanza wa ligi kuu ya soka daraja la kwanza nchini Rwanda umemalizika, timu ya APR Football Club ikiongoza. Mchezaji Victor Mbaoma wa timu hii ya APR ni mfungaji bora akiwa na jumla ya magoli 12. Romario Abdul Jabari Gakuba ni mchambuzi wa soka.
Umeonesha ushindani mkubwa sana, lakini vile vile kuna timu ambazo zimewashangaza watu. Niseme mfano kama Musanze ambayo inashikilia nafasi ya tatu kwa sasa, wametoa ushindani mkubwa sana hasa wakiwa kwenye uwanja wao, kuwafunga inakuwa sio kazi rahisi. Ape RFC pia kuna kitu ambacho wameonesha, baada ya miaka 11 hawachezi na wachezaji wa kigeni, wamesajili wachezaji na baadhi yao wameonesha kwamba wana uwezo. Mfano Mbaoma ambaye anaongoza kwenye ufungaji bora nchini Rwanda.
Tukio baada hapa nchini, michezo ya mabunge ya Afrika Mashariki yanafikia kilele chake leo jioni jijini Kigali. Mashindano haya yamefanyika kwa muda wa wiki nzima. Kutoka VOA meza ya michezo, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali Rwanda. Na moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya taifa ya Kongo leo pia inajiandaa kwenye michuano ya AFCON, lakini mashabiki wa TP Mazembe wanatamba Lubumbashi. Kulikoni? Tueleze hali hivyo Kauzi Kosha.
Kanda ya Shomari, tuanza na finali ya AFCON ambayo itaanza kutifua vumbi fikapo tarehe 13 Januari huko Cote d'Ivoire. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi F pamoja na timu ya taifa ya Morocco na jirani wao wa Chipolopolo ya Zambia na Taifa Stars ya Tanzania. Kocha wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Lesabre Raye kutoka Ufaransa amewalika msimu huu washambuliaji hatari kutoka katika bara la Ulaya. Kwenye orodha ya FIFA Novemba 2023, timu ya taifa ya Leopard ya kinadada imeshika nafasi ya 102 duniani, nafasi ya 14 Afrika. Leopard ya kinadada ilifuzu kwenye AFCON ambayo finali itapikwa nchini Morocco. Ligi ya mabingwa barani Afrika kesho itakuwa ni vuta na kufute. Timu ya TP Mazembe itaipokea timu ya Pyramid FC ya Misri. Kiwote washabiki wa TP Mazembe wanashuhudia ushindi kesho kwenye uwanda wa mpira wa Kamalondo.
kupika kesho Piramidi. Tampika tu 3-0.
Mzee mlikitumbu ya nyoke pema zembe. Angebe, pesi leko bien.
Ona la michezo, Sauti Amerika Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana kwa taarifa yake Kaozi Kosha. Leo tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.
Sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, ambaye ametawala taifa hilo kimabavu kwa miaka 9 sasa, ameshinda muhula wa 3 wa miaka 6. Mamlaka zimetangaza leo baada ya kushinda wagombea wengine watatu ambao hawakuwa na umaarufu mkubwa. El-Sisi amepata ushindi mkubwa wa 89.6% ya jumla ya kura zilizopigwa. Mahakama ya Katiba nchini Uganda leo Jumatatu imeanza kusikiliza kesi inayopinga sheria kali iliyopitishwa dhidi ya wapenzi wa jinsia moja, inayotoa hukumu ya kifo kwa baadhi ya matendo ya wapenzi hao pamoja na hukumu ya miaka 20 jela kwa kuendeleza ushoga nchini.
Hadi hapo tunafika matangazo yetu, mwisho matangazo yetu kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yariami, mwelekezi Aida Issa, fundi mitambo Jumbe Hamza. Usikose kujiunga na wenzetu kwenye matangazo ya alfajiri na kwa undani. Sina la ziada, langu jina Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kikosi cha muda mrefu cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kinachojulikana kama MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimekubali kuondoka kwa ombi la serikali ya DRC. Akizungumza katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Balozi Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani kwa masuala maalumu ya kisiasa, alielezea shukrani zake kwa kujitolea kwa serikali ya DRC kuchukua jukumu la ulinzi wa raia na kuongeza mamlaka ya serikali katika majimbo ambayo MONUSCO inafanya kazi. Tunakaribisha utayari wa ubunifu wa mpango na tunasisitiza upunguzaji wa kila mkoa unapaswa kutathminiwa kikamilifu na kwa uwazi juu ya athari zozote mbaya kwa ulinzi wa raia na hali ya kibinadamu. Mapungufu makubwa hayatakubalika na yanapaswa kuchochea tathmini ya mara moja na kusitisha katika awamu zinazofuata. Kama ilivyo katika mabadiliko mengine ya ulinzi wa amani, kushindwa kwa MONUSCO kutakuwa na changamoto, alionya Balozi Wood. DRC inakabiliwa na hali mbaya ya kifedha kuanzia kutathminiwa mpaka kufika katika michango ya hiari, huku kukiwa na ongezeko la mahitaji ya kibinadamu na maendeleo. Shirika la habari la maendeleo ya kimataifa na Wizara ya Mambo ya Nje zilitenga zaidi ya dola milioni 956 za misaada ya kibinadamu na misaada ya pamoja kwa DRC katika mwaka wa fedha wa 2022 bila kujumuisha msaada wetu kwa MONUSCO, Balozi Wood amesema. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kukusanya rasilimali zaidi ili kuimarisha kazi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa, fedha na programu katika maandalizi ya kuondoka kwa MONUSCO. Kushindwa kwa MONUSCO pia kuna hitaji dira mpya ya usalama na suluhu zisizo za kiusalama kwa mgogoro wa miaka 30 wa mashariki mwa DRC, alihimiza Balozi Wood. Kasi ambayo Rwanda na DRC zilikaribia kufikia vita katika wiki za karibuni ilikuwa ya kutisha. Tunakaribisha ahadi ambazo serikali zote mbili zimezitoa kupunguza mgogoro zaidi, lakini lazima ifanyike ili kupunguza mivutano na kuzuia mwelekeo usio sahihi. Kwa mara nyingine tunatoa wito kwa Rwanda kuacha kuunga mkono kundi la M23 ambao ni waasi wa Kongo, ambapo kwa sehemu kubwa kundi hilo linaundwa na watu wa kabila la Watutsi na kuondoka katika eneo la DRC. Marekani inatiwa moyo na maandalizi ya serikali ya DRC kwa uchunguzi huru na wa haki wa Desemba 20. Tunatoa mwito kwa wahusika wa kisiasa na raia kujiepusha na matamshi ya chuki na migawanyiko ambayo yanaweza kusababisha vurugu. wa Kongo wote wamesema Balozi Wood wanapaswa kupiga kura zao bila kuhofia usalama wao. Uchaguzi wenye mafanikio utakuwa hatua muhimu katika juhudi za DRC kudumisha amani na utulivu kwa muda mrefu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.